telised.
Me oleme telised, alluskava päikese. Me oleme telised, ing meil isa sees.
Tere, minu nimi on Kaire Lotamõis ja minul on täna väga põnevad külalised siin. Raimond Kukk, kes on Lootuse küla tegevjuht ja pastor, ning Arlis Liivrand, kes on Viljandi EKNK valguse koguduse diakon. Ja teema, millest me täna räägime, on missioonireis. Praegusel koroona ajal on päris keeruline missioonireisile üldse minna ja ma kuulsin just, et Lootuse küla kaudu läks siis üks väike seltskond Etioopiasse. See oli siis 2022. aasta, see tähendab selle aasta jaanuari kuus ja te olite seal siis umbes 1-2 nädalat, eks ole, 23. Mm-hmm. jaanuar kuni 6. veebruar. Et kuidas te üldse sinna sattusite?
Ja see on väga huvitav, et ei oleks kunagi ise ka osanud üldse arvatagi või mõelda, et kunagi Afrikasse või üldse Etioopiasse lähme. Aga mina olen siis Raimond Kukk ja meil oli siukene olukord, et Märt rääkis pastor Ivo Undiga. Ja Ivo Undil tuli siukene sügav igatsus ja soov minna siis Afrikasse koos Stefan Edeforsiga, kes on aastat korraldanud erinevaid suuri krusaade seal. Ja siis Märt ütles, et oi, et sa Raimond peaksid ka sinna minema ja algselt oli ka, ma pidin veel ühe teise lootsuga töötajaga sinna minema. Nii et minul oli niimoodi, et Märt ütles, et oi, et sa pead minema. Ja mina muidugi ise mõtlesin, et kuuled, et kus ma sinna lähen, et mis ma seal teen. Et mul on endal siin Lootsukülas on nii palju tegemist ja olemist, et mis ma sinna üldse sinna Aafrikasse hakkan minema. Aga siis ma ka palvetsin Jumala poole ja siis ma sain ühe siukse kirjakoha, mis oli esimene Korintlaste 4:20. Ja siin ütles niimoodi, sest Jumala riik ei ole ju sõnades, vaid väes. Ja ma teadsin seda, et kui evangeliste Stefan Edefors käib igal pool neid suuri krusaade tegemas, siis Jumal alati väga kinnitab seda suurte imede ja tunnustähtedega. Ja võt see sama kirjakoht nagu rahustas mind niivõrd nagu maha, et mul südamesse tuli siukene igatsuse soov, et üks ta puha, mis need see pea ütleb ja mida see loogika ja mõistus ütleb, et kuule, sa ei ole mingi missionäär, et sul on tead lootsugulas oma mission, mida teha, et kuidas sa jätad need kõik inimesed siia, nüüd sõidad kuskile Afrikasse ja lisaks seda veel siis hakkasid uurima, et seal Etioopias pidi kuskil veel kodusõda ka olema ja mul on väike laps ja tead nii edasi, aga kuidagi Jumal andis üks sügava lihtsalt rahu ja teadmise, et ei, et see reis tõesti tuleb nagu ette võtta ja seal ära käia.
Ja mina olen Arli Siivrand ja tere. Mul samamoodi kuidagi, ma olin endal siis vaimulikus mõttes kuidagi jäänud ka nüüd madal seisu, mul varem meeldis kõvasti evangeliseerida, tänavatel käia, aga mul oli see jäänud kuidagi taha plaanile ja ma olin ka mõtelnud, et äkki Jumal saab kuidagi mind uuesti teada õhutada või aidata kuidagi uuesti saada tuliseks ja mulle helistas pastor Ivo Toompealt kogudusest ja ütleb mulle kuuled, et vend, et mis sa teed? Siis ma ütlesin, et ma kodus vedelen nii sama ja siis ta ütleb, et kuuled, lähme Etioopiasse, siis ma mõtlen, kuule, mis ajad mingit jama mulle siin, et mis Etioopiasse, siis ütleb, ei, et meil on siin plaanis üks krusaad koos Stefan Edeforsiga, siis ma noh, natuke mõissin kohe, et mis toimub ja hakkasin kaaluma, et kas see on ikka õige asi, mida ma peaks minema tegema, aga siis Ivo ütles mulle, et tead, et ma nägin, et ma lendisime sinuga koos Etioopiasse, siis ma ütlesin, okei, Ivo, kui Jumal sind unenäoga kinnitas, siis ma tulen ja enam seal pääsu ei olnudki ja hakkasin juba asju pakkima ja rahasi muretsema.
See on nii huvitav, et noh, hästi tihti, kui keegi läheb missioni reisile, siis praktiliselt noh, vähemalt ühe korra küsitakse tema käest ikka, et noh, kas Jumal kuidagi ütles või et sa pead minema või andis sulle märku, et sa oled missionär, aga teil oli see, noh, see Jumala saadik oli Ivo Unt, siis teie pastor, ma saan aru, et hästi tehtud, Ivo. Kas te tutvustaksite ka paari sõnaga Stefan Edeforsi, et võib-olla osad raadiokuulajad ei ole temast väga teadlikud?
Stefan Edefors on siuke tuli hingeline ärimees, kes on siis pärit Rootsist ja Hupsalast, aga lisaks sellele ärimehe nagu soonele kõike, mida ta teeb, ta on ka väga pühendunud evangelist ja ta on siin viimase, ma arvan, 10-15 aasta jooksul üle 80 erineva krusaadi teinud ja seal ühest äärmusest teise, aga seal on ka, tal on olukord ka olnud, kus ta on läinud täitsa Pakistani ja ma arvan, et see oli 2008 aastal ja isegi Pakistani need diplomaadid ja kõik ütlesid, et ära palun tule meie siia riiki ja nii edasi, aga tema ikkagi usus läks välja, lendas kohale ja läbi Jumala ime ta korraldas suure krusaadi seal, kuhu tuli kokku 40 000 moslemit ja 10 000 nendest said päästetud ja väga paljud inimesed said terveks ja see oli kõik nagu täielik üks Jumala kinnitus ja ime, sest tema nagu ise nagu lõpuni välja nagu ka oma mõistuses ja asjas nagu saanud aru, et kuidas üldse see võimalik on, et need asjad nagu juhtuma hakkavad. Ja läbi selle seal kuskil 400 kogudust vist alustati läbi selle sama krusaadide asjade. Nii et kuulates neid lugusid ka, kui me olime Stefaniga selle reisi peal, siis on lihtsalt nagu, paneb nagu imestama ja mõtled, et kuule tõesti, et ainukene, mida no Jumal vajab, ongi meilt sellest pühendunud lihtsalt sõna kuulmist ja mitte nagu piirata Jumalat ennast ka selles, kes ta tegelikult on. Nii et Stefan Edefors, kui kokku võtta, ta on sellukene suure südamega mees, neil on e-churchi kogudus Hupsalas ja ta vaatab iga aastaselt, kuidas siis korraldada sellukseid vägevaid krusaade üle maailma.
Mm-hmm. Ja muidugi nad on käinud ka Eestis, käinud kõvasti tegemas peaaegu iga aastasest imede teenistust, Paldiskis ja saladuskattel võib öelda, et vist see aasta ka augustikuus on tulemas ka suurem evangeelne nagu üritus. Ja ma ise samamoodi 4 aastat tagasi, ma tulin usule ja siis ka 4 aastat tagasi, kui Stefan oli oma grupiga siin Paldiskis tegemas imede õhtud, sai ma mäletan püha vaimu kristitud. Ma olen tänulik sellele, et Stefan on olnud ustav issandale ja käinud ja teeninud.
Ja mina sain ka, kus suures siis, kui ma programmis olin, ma sain ka, kui rootsased käisid Stefan Edeforsiga seal palvetamas ja kuulutamas ja siis mina sain ka seal püha vaimuga ristitud. Nii et ühtepidi Stefan on, ma usun, ka meie siukene juba vaimulik isa ja see, et ta seal teeb ja see oli nagu siukene kindlus, et me niisama lihtsalt kuhugi ei lähe.
No väga võimas selline meeskond ja sellised usumehed kohe astuvad välja.
Neil on oma meeskond seal Etioopias ja nad saadavad juba meeskonna 40 päeva juba ette sellesse kohta ja nemad juba kõik korraldavad selle sisu, õpetavad asherid välja, seal on 150 asherit, et kõik kui see suur mass kokku tuleb, sellele eelneb üks tohutu suur nii-öelda eeltöö, et kuidas üldse haldad seda massi, et asher on siis see inimene, kes aitab siis ja juhatab neid inimesi, kes saab päästetud, muidugi selle krusaadi nagu seal Afrikas oli väga nagu huvitav või oli see asi, et seal hakkasid teemonid manifesteeruma ja siis need asherid olid ka need inimesed, kes nii-öelda siis püüdsid need inimesed kinni, kes sinna maha kukkusid ja väänlesid ja karjusid ja siis selle krusaadi kõrval oli eraldi telk, kus siis neid teemonid nii-öelda välja aeti, nii et sellukset asja, noh, meie siin Eestis nagu ei ole väga, ma ei ole näinud kordagi, et sellukset asja üldse nagu juhtub, aga see krusaad, jah, selles mõttes, et see ongi sellukene suur laias, nagu siis nii-öelda põllu peal kuskil pannakse sellukene suur platform ülesse ja siis eelnevalt nagu koguduste ja asjadega tehakse hästi palju tänava evangelisatsiooni ja samamoodi tänavatel on igasugused posterid ja asjad ja võimalikult palju jaotatakse nagu seda lahti ja seal peab nagu tulema sellukene momentum nagu selle esimesel päeval või teisel päeval, et kus tõesti inimesed nagu noh, saavad terveks ja niimoodi ja siis hakkab need inimesed hästi palju nagu kohale tulema.
Mm-hmm. Mitme päevane see krusaad siis tavaliselt on, kui see noh, eeltöö on kõik juba tehtud?
Meil oli 5 päevane oli vist jah kokku.
Meil oli jah järjestikune viie päevane.
Jah, 5 õhtul oli nagu kokku.
Selge, aga kiirust on juba siin ette. Mm-hmm. Tegelikult tahaks teada, et kes oli siis see meeskond, kes siit Eesti poolt hakkas Etioopiasse minema?
Me olime viiekesi.
Viiekesi.
Mina, Arlis, pastor Iva Unt, siis oli Toompea koguduse ülistuse juht Hans Metsama ja tema abikaasa Maria Metsama. Ja. Nii et viiekesi olime meie. Ja lisaks oli siis Roossasi kuskil 16 inimest kaasas.
Muidugi ma tahaks ka väga lisada, et me arvast väga hästi, just Timoteose kirjas ütleb hästi, et mõnikord, et tundume, et oleme liiga noored, et teha midagi vägevat, aga ma nägin seal krusaadil olles, kuidas just eriti noored Hans Heiki ja Maria Metsama, kuidas nad olid tohutult julgust täis, Jumala teate vaimu juhtimises käisid ja tegid paljudele kaua olnud usklik ja see oli juba silmad ette, et ma olen
tegid meile silmad ette,
mina ei ole kaua olnud. Aga ma olen nii tänulik, et oleme saanud sellise imelise meeskonnaga see koos olla.
Mis nad siis, kuidas nad ikka teile need silmad ette tegid?
No ikka tihti peale ikka julguses.
No näiteks.
Ikka julguses, sest seal, kui me tänavatel käisime kuulutamas, seal enne jagamas need flyerid, seal väga ei saanud käia niisama vabalt ise ringi, sest me olime peaaegu ainukesed valgenahalised seal linnas, kus me käisime kuulutamas. Ja see oli moslemi linn ja umbes sama suur rahvaarv kui Eesti elanikud üldse kokku, umbes 1,3 miljonit. Ja enamus moslemid ning natukene öeldi, et meil on nagu ohtlik seal natukene olla, nagu üksinda jääda kuskil, siis me pidime kogu aeg nagu liikuma. Seal isegi vahepeal keegi tuli meid seal ähvardama, tead rihmaga üks mees ja ta röögiti seal meie peale ja aga jumal kaitses ja lasi kõike teha ja seal oli lihtsalt tore näha, kuidas need noored nagu hirmu ei oleski nende seest. Seal oli üldse kuidagi terve meeskonna nagu hirm oleks ära võetud. Et käidi kuskile mindi ruumisse sisse, tead räägid seal inimestele jagati flyerid ja kutsuti sinna õhtul teenistusele, sest seal kahjuks nagu aega ei olnud, et lihtsalt üks ühele rääkida inimesega pikalt ja muidugi ka keelebarjäär.
Ja tänava pilt oli tõesti oli väga huvitav, et noh, kui me seal pealinnas Addis Ababas olime, siis oli niimoodi, et seal ei olnud mitte ühtegi valget. Oleks, et sa sõidatad tänava ringi, et näed ühtegi, aga mitte ühtegi. Nii et väiksed lapsed, kes ka olid, et nad tihti nägid üldse esimest korda valget enda elus. Mm. Et see oli nagu täiesti alguses oli nagu harjumatu kogu selle tähelepanu asjaga enam vähem kõiklised silmad vaatavad sul järgi, nii et see oli nagu päris nagu omaette nagu kogemus. Aga Hans ja Maria olid jah väga tublid, nii et nad nagu astusid välja ja läksid teinekord, et meie nagu olime natuke mugavamad või midagi, aga nad väga julgelt astusid välja, läksid inimeste juurde ja rääkima ja palvetama, nii et väga viis. Andsid meile ka julgust juurde.
Andsid küll. Amen. Amen.
Teelised. Enne kui siis jälle rääkida, et mis seal koha peal toimus, et kuidas teil teekond läks? Kas kõik sujus hästi, saite rahastuse, kõik ressursid, inimesed, kõik?
No teekond algas alguses pihta oli tegelikult olid nagu, võib nimetada, et suured nagu vastuseisud ja siukene ütlemegi niimoodi, et noh, et esiteks alustuse sellest, et näiteks mul oli neljapäeval, ma tegin koronatesti ja seal oli vaja seda PCR-testi, onju. Siis ma tegin kiirtesti, mul näitas positiivne, ma jäin koju, laupäeval tegin selle testi, näitas negatiivne see PCR-test ja see mees, kellega ma pidin koos tulema, temal oligi positiivne, tema ei saanudki tulla. Siis me jõudsime Eesti seal kõik nagu need lennujaamade asjad läbi ja jõudsime, ootasime oma Rootsi seda lendu ja siis me saime teada, et pea kuulutaja Stefan, et temal on korona positiivne ja siis meil oli küll mõtsime, et kuhu me nüüd siis lähme ja mida me üldse teeme, et kui Stefan ei saa ka tulla, et sõidame kuskil Etioopiasse no, ja nagu loogika ja mõistus pani nagu täiega nagu vahel, et kuule, mida te teete ja kuhu te lähete. Aga võtsime usus vastu ja siis juba jõudsime Rootsisse, aga Rootsi lennujaamas ootasid meid järjekordsed üllatused.
Ja Rootsi lennujaamas oli piletitega meil probleemid ja kuna osad inimesed ei tulnud, siis taheti mingid piletid seal koha peal nagu tühistada, aga kogemata kustutati kõikide piletid ära. Ja siis me mõtlesime, mis seal saama hakkab ja ootasime seal, aga mingi hetk võtsime, tead, seal keset lennujaama võtsime rahvaga ringi, hakkasime palvetama, kuulutama seal, tead, deklareerima ja jumalat ülistama ja see oli nagu nii mõnus moment seal, nii hea moment ja oli tore vaadata neid inimesi, kes kõndsid mööda vaatasid, mis asi seal toimub. Ja pärast seda hakkas kõik muutuma. Pärast seda said asja korda ja saime ka teada, et vend Stefan, tema tegi uue testi ja test oli negatiivne järsku. Siis me usume, et see oli jumala tahe, jumala vägi, mis muutis seda olukorda.
Ja peale seda palvet oligi, et meil olime nagu nii viimase minutil jõudsime üldse sinna lennuki peale, et põhimõtteliselt läksime sisse ja lennuk hakkas lendama.
Mm.
Just peale palvet hakkasid asjad liikuma, võibolla neil hakkas kahjumist, vaatsid, et juba üüame selle palvetama kõvasti, aga igal juhul, no nii viimase minutil jõudsime lennuki peale, aga lennuki peale oli tore, et meil oli seal palju ruumi ja õhtul kell 10 vist hakkasime lendama ja hommikul kell 5-6 olime kohal. Nii et kuskil 7-8 tundis lendas ja ajavahe ka ei ole, mis oli hästi tore, et selle Afrikaga, selle kohaga, kus me olime ainult 2 tundi oli ajavahe, et selle võrra oli nagu kergem, et muidu tead, hakkama ümber ennast seal vormistama ja niimoodi, et ja siis saime öösel magada ja jõudsime ilusti kohale, nii et ootas meid juba ees mõnus Afrika päike.
Jaa. Muidugi, mis tegi natukene raskeks vist eestlasele või noh, vähemalt mulle, paljudele seal oli see, et kõrgus, et sest Etioopias Addis Ababa on 2500 meetrit merepinnast, et siis oli natukene nuke kummaline, oli käia paar päeva nuke nagu oleks kuskil peakeks ringi.
kui palju teil oli aega üldse nagu ette valmistada, et kui lihtne oli teil noh, dokumentid kõik korras, kas vajalikud riided, ettevalmistused ja just nimelt ma mõtlen, et resursid, et kas teil kogudus toetas või tuli Rootsist peamiselt see toetus või ise panite rahad kokku, et kui lihtne oli kõik see organisatoorne külg?
Reis läks maksma, ma arvan, kuskil 1500 eurot nagu nägu umbes. 1200 eurot nagu oligi see, mis pidi nagu maksma otse selle Stefani kogudusele ja selle sees on kõik lennupiletid, ööbimised, toidud, kõik, kõik asjad, millegi Eesti peab muretsema. Aga lisaks noh, me pidime veel siis Rootsi lendama ja siis mõned testid ja asjad, nii et kuskil 1500. Et minu reis toetas lootsugele nagu kogudus, aitas seda asja maksta, aga ma mingid osad seal asjad panin nagu ise ka alla, nii et...
Meil oli ka huvitav, et me pidime tegelikult abikaasaga minema detsembris puhkusele, pidime lendama lõunamale reisile ja siis tuli see pakkumine ja siis me otsustasime, et otsige esiti Jumala riiki, et see on kõigepealt tähtsam, siis see, et rahad olid põhimõtteliselt olemas juba selle reisi jaoks. Ja muidugi ka kogudus pani mõndade asjadega natuke üle alla, et aitas teha ära testid ja mõned muud asjad.
Kas sulle ei soovinud Arlis abikaasa kaasa tulla, et teil praegu lapsi vist ei ole, veel on ju?
Jah, meil praegu veel lapsi ei olnud, aga meil ka kogudust vaja juhtida, et või noh, seal koguduses teenida ja oli mõtekam, et praegu üks jääb sinna, et teine kord, kui ma usun, et see andis nii palju tuld sisse, et tead, et ma ootan juba järgmist krusaadi, et sinna arvatavasti lähemis koos abikaasaga juba.
No väga põnev igal juhul. Kui te siis kohale jõudsite ja Etioopia päike teid ilusti vastu võttis, mis edasi sai?
Siis oli niimoodi edasi, et me olime kuskil paar tundi seal ja siis lendasime edasi. Lendasime Arba Minchi.
Jah.
Ei, oota, esimene päev me jäime sinna koha peale ju. Me olime hotellis üks päev, järgmine päev lendasime edasi Arba Minchi. Aga siis me jõudsime sinna kohale ja siis esimene päev olime seal hotellis ja niimoodi. Ja siis see meid viidi sööma sinna ühte Türgi restorani sinna samma kõrvale. Ja siis see kohalik, kes seal oli üks päär Akvist, kes on ka siis rooslane, kes on seal 30 aastat Etioopias elanud. Siis tema meil ütles kohe, et nii kui me siit tänava peale lähme, hoiata hästi ligi, ärge sularaha midagi kaasa võtke, enam vähem hetke mobiil ka koju on ja rääkis, et asi on nagu nii hull, et me peame üksteise kohal olema, et kedagi ei tohi meile vahele lasta, et muidu meid enam vähem tehakse taskud tühjaks. See oli väga julgustav, siis ma mõtlesin jälle, tuli see mõte, et kuhu ma nüüd sattunud olen. Kõik abikasa pildid ja kõik tulid juba silme ette, mõtlesin, kuhu ma nüüd minema pean. Aga käisime ära ja tegelikult ei olnudki nii hull, et viimane päev, kui me olime seal peallinnas, siis juba liikusime ise enam vähem ringi, et võibolla see oli esmane siukene, nagu kuidas öelda, katsumus või niimoodi, et nagu nendest asjadest nagu läbi minna. Ja siis järgmine päev lendasime Arba Minchi ja siis see oli kuskil poolteist tundi ja seal oligi niimoodi, et siis läksime juba edasi ühe bussi peale, kus me kokku sõitsime siis bussiga 8 tundi sinna krusaadi kohta. Vahepeal ööbisime ühes kohas ja me külastasime ühte siukest suurt hotelli, et seal oli üks pikama jooksja, kes on 10 000 meetri võitja kuldmedalist olümpiast siis 3 või 4 või 2 korda võitnud ja siis tema oli ehitanud ühe väga uhke suure koha, siuke tohutu vägevad vaated ja asjad, et siis oli küll mõtlesid, kus on nagu sattunud oled nagu. Aga siis me sõitsime jälle bussiga edasi ja siis ööbisime kuskil huvitavas kohas seal väiksemas linnas, hommikul järkasime üles, vaatasime terve linn on paksu tossu täis ja üleval on siukene, ma ei oskagi öelda, plastiku lõhn ja tuli välja, et nad põletavad igal pool plastikut ja prügi ja siis vaatsid, et küll, et ei ole võimalik, kas siukene elu ja möll käis, nii et siis edasised emotsioonid juba saab Arlis edasi rääkida.
Tead, nagu meie iga hommikul vaata, et viia prügi välja, nemad iga hommikul põletavad nagu prügi ära, et siis oli jäänuke huvitav. Muidugi, mis oli, ma arvan, seal reisil, mis tihti meid saatmas oli just need hommikul, kella 2-3 paiku algavad palvused, mis sealt ruupuritest lasti välja, tead moslemi palvused ja umbes 2 paiku hakkas pihta seal ja need kestid kuskil niimoodi kella 6-7. Noh, need olid meile muidugi alguses natukene aru saamatud ja muidugi kõrvatropidest oli väga, väga suur kasu. Et juba algust peale, ma ise vahepeal siin mõtlen, et kas vend Raiman on Rootsuse külla pannud ka ruupuri püsti, et juba hommikul kell 2 teeb seal palvust rahvale.
No, ma mõtlesin seda, et kui Eestis peaks siukene asja olema, siis on juba peale ühte päeva sul mingi 100 kaebust, et ma kõige hullem pidi olema need kohalikud, et ei saa ise ka aru, mida ta räägib seal. Lihtsalt üle linna ööse kell 2 hakkab seda aru, see on uskumatu.
Ja et unega oli nüüd hea kliima oli, kus magada nüüd aga oligi, et kui seal palvusest oli vaikus, siis olid tavaliselt tänava peal röökivad eeslid. Panid see lõugasid. Et öö oli täis igasugu hääli.
Aga sealt juba edasi siis me jõudsimegi sinna oma asukohta, see on siis Mojale linna ja Mojale linna on siis täpselt kohe selle Keenia piiri juures. Nii et on päris kaugeras. Ühel pool on Somaalia, siis on Keenia, siis on see meie see koht, kus see linn Mojale on. Nii et see on selline piiriületuspunkt. See elab kuskil 1,200,000 inimest vist selles linnas ja mida me alguses ei teanud, aga põhimõtteliselt on see moslemite linn. Seal on põhimõtteliselt kõik on nagu moslemid ümberringi. Ja muidugi ma saatsin emale Google Mapsis seda asukohta, et kus ma asun, vaata, näitab täpiga, kõrval on Somaalia, siis ma saan jälle riielt, et kus ma jälle sõitsin ja niimoodi, et kõik olid nagu murest murtud ja kõik asjad, aga jumal hoidis ja see oli tohutu nagu noh, vägev nagu ka, et ma mõtlesin seda, et noh, elame nagu nii üks kord ja kuna sa veel siuksesse kohta nagu sõidad, on ju. Ja nagu hirmu pärast, et oi, et ma ei julge minna ja nii edasi, on ju, sa võibolla elus on palju asju, mida sa ei saa näha ja kogeda. Nii et nagu tohutu, noh, juba selle eesmärgiga, et mitte alluda sellele hirmule ja tead, kõik ütled, et ära mine ja nii edasi, et sa sured ära ja ma ei tea, mida iganes. Tekis juba endal selline sportlik huvi, et kui Jumal nagu kinnitab, et kuuled, et Jumala riik ei ole sõnades või väes, siis tuleb minna ja teha. Ja suur tänu nagu Rootsi sellele korraldusmeeskonnale, et nad tõesti väga hoidsid meie eest nagu kõike seda ja need kohalikud, kes meiega seal olid, nii et nad ei lastnud kedagi põhimõtteliselt ligigi, nemad ei ajanud samamoodi kaikaga minema nagu meid ühes kohast aeti, aga vähemalt nad ikkagi noh, turvasid ja tõesti oli nagu väga tore olla seal. Nii et sinna me jõudsime, Mojale linna, meil oli hotell, olime seal 4. korrusel ja sealt avanes tohutu kaunis vaade tervele sellele linnale, nii et ma usun, et meile anti vist kõige paremad need hotelli toad, sest linnas mulle küll tundus vähemalt.
Milline see üldse Etioopia või linn või see Mojale linn on, et kas ta on võrreldav nagu Tallinnaga või et visuaalselt natuke paremini ette kujutada?
See on nüüd keeruline panna sõnadesse seda. Kõik tänavad oleksid nagu turutänavad, sellepärast, et isegi see peamagistral täna, mis jooksis meie hotelli kõrval, siis seal oli kõik tänavääre oli täis putkas ja kus keegi midagi müüs. Üks kõrval tänavase läksid keegi kuskil midagi jälle müüb. Ja igal pool pakuti muidugi Etioopia kohvi. Kõik kohad olid neid kohvipunkte täis, et seda joodi seal väga kõvasti ja me eeme ka korralikult isegi, kes kohvi ei joonud, et joopis ei kohvi.
Oli siis hea kohvi?
Oi, kohvi oli tõesti hea, väga jäänukse puuviljase maitsega ja ta ei olnud selline, mis nii väga sind ergutaks, et nagu Eestis, et jood kaks kohvi ära, siis käed värisevad, seal seest asja ei olnud, et ta kuidagi vist vähese kohviini tasemega kuidagi, aga väga hea maitsega oli. Aga need tänavad või see linn oleks nagu tervenisti üks nagu tundus nagu oleks üks slum. Enamus kohad olidki täis mingi kilekottidest tehtud mingid putkasi plekist ja nii edasi ja nende vahel oli kuskil pool valmis ehitised.
Ja kõik linn oli ühekordne, et seal ei olnud meie ainukene hotellihoone oligi nagu kõrge seal avanes nagu vaade sellele linnale. Muidu enamjalt olid kõik nagu ühekordsed nagu need asjad ja tohutu liiklus, kõik motikatega sõitsid ja eeslitega ja väga palju oli meeste rahvaid näha tänavate peal, et naised on vist kuskil lastega kodus või ma ei tea ja siukene möll lihtsalt käib, mõte ei ole võimalik, kuidas siukene elu nagu käib ja siis kui nad näevad sind, siis muidugi kõik vaatavad ja näitavad näpuga ja uurivad sind ja tead, see on uskumatu. Väiksed lapsed ajavad sind taga ja ma võtsin ka Arman, minu poeg saatis mõned mudelautod, nii et siis kui ma nägin tänava peal need väiksed mustanahalisi poisse, siis ma andsin endale kingituseks mudelautod, nad olid vaatasid ja uurisid, olid väga tänulikud, nii et.
Ka tihti, kui sa tahtsid nagu inimestega seal meie kontakti luua ja natukene nendega rääkida, siis peamine küsimus, mis nad su käest muidugi küsisid, oli, et kus sa pärit oled ja teine küsimus oli, et anna raha. See oli tüüpiline see teine küsimus, mida küsiti. Et me muidugi ei olnud tulnud sinna tead raha loopima neile, aga me tulime ikkagi rääkima Kristusest ja rääkima sellest, mida Jumal oli teinud ja et aga see oli väga huvitav, et seal sai ka väga paljude moslemitega sai nagu istutud maha ja üks ühele niimoodi räägitud ja ei olnud sellist nagu viha nagu kristlaste vastu, vaid nad kuidagi koos saavad seal eksisteerida ja öeldi, et nendel, nad mõistavad, et nendel on nagu üks Jumal, aga nad ei saanud päris sellest Jeesuse kontseptsioonist aru, et igast Jeesus on nende arust nagu prohvet, aga me saimegi seal jagada nagu enda tunnissi, kuidas Jumal on muutnud meie elusi ja mida Jeesus on teinud ja nad olid nagu väga avatud.
Kuidas on suhe üldse Etioopias kristlaste ja muslimite vahel, et protsentuaalselt oskate välja ka tuua?
No kristlasi on vist seal kuskil 67% või niimoodi.
Aa, üle poolte siis.
Jah, kokkuvõtlikult, aga hästi palju on õigeuslike ja protestantlikud või noh, kirikud, kes on sellised rohkem karismaatilised ja niimoodi. Aga meil olid seal koha peal ka, kui me jõudsime, siis hakkasidki teenistused pihta ja koha peal olid siis kohalik kogudus, et seal oli kuskil 4000-5000 inimest. Nii et meid esimese õhtu siis viidigi sinna kohe teenistusele ja see oli nagu sellukene tohutu vägev kogemus, et mina pole kunagi sellisel teenistusel olnud, et seal oli suured kõlarid ja siis seal see, kes ülistust läbi viis, siis ta hüppas seal õhku ja siis terve see 4000 inimest või kõik hüppasid ja karjusid ja see oli nagu tohutu vägev ja muidugi kui meie sinna tulime see valgete kamp, siis kõik niimoodi pead pöörasid, vaatasid meid hästi õnneliku nägudega, tead nagu vennad ja õed Kristuses, see oli nagu tohutu vägev ja siis juba selle sama õhtul ka Stefan hakkas kuulutama tervenemist, et jalutud hakkavad käima ja pimedad hakkavad nägema. Seal oligi vist sellel õhtul vist ma arvan kuskil 10 või 15 isegi moslemi naist, kes tulid sinna ette nende moslemi nende asjadega, nemad said igasugustes valudes said vabaks. Nii et siis hakkas nagu see kogus asja pihta ja julgustasime neid kohalike kristlasi kõik, et nad ka jagaksid need flyerid ja asju nagu üle linna, nii et niimoodi hakkasime seda krusaadi ja kogu seda asja nagu üles õhutama.
See oli tohutu vägev Jumala püha vaimu välja valamine oli seal, toimus seal, et oligi väga palju inimesi ja said kuskil saali teises otsas, said kuskil tervendatud seal samal ajal ülistajad kukkusid tead lavalt alla seal ja noh, lihtsalt ei suutnud nagu püsti püsida ja inimesed nagu langesid ja tõesti oli, see oli vägev, et rahvas oli nagu nii avatud ja nagu üppasid ja möllasid, mida tihti Eestis ei näe.
Teelised. Kas teil oli nagu juba eelnevalt mingid ka ülesanded või kohustused nagu antud, et mis teie roll täpsemalt seal koha peal on?
No üks tähtsamad rolle, mis meil oli hommikust õhtul palvetamine. Et ma ei mäleta, millal ma viimati nii palju palvetasin, vist siis, kui ma lõpetasin programmi, olin seal piiblikoolis, et mul oli kogu see asi natuke nagu tuttav. Aga see oli ikka kõva palvetamine, käis kogu aeg hommikust õhtuni ühe asja eest ja teise asja eest. Ja siis, kui nagu me sinna teenistusele nagu asjal läksime, siis see oli ühtepidi nagu selle nagu sisseastumine, nende sõnade sisseastumine, mida me olime juba siis nagu ette kuulutanud. Ja siis, kui nagu need asjad nagu seal juhtusid niimoodi, siis oligi lihtsalt sellukene vägev nagu võidmine, tead, lükkasid oma antennid välja ja kogesid lihtsalt Jumala ligiolu noh, nii tugevalt. Ja nagu Arlis ütles, et seal, kes ülistasid, et nad ei suutnud lõpuks seal ülistasid, olid seal siruli maas kuskil kägares, siis üks mees laulis, nii et siukene oli nagu vägev nagu vahestavad ainult videote pealt siukest asja näha, aga tõesti nagu see noh, Jumal ja elav nagu vägi ja just see siiras usk, mis nendel mustanahalistel oli, et see oli nagu nii noh, vägev. Ja vaatamata, kus nad on oma elus, et mis rikkused ja asjad, aga nende sees see tohutu rõõm ja see elamine ja tead, ja see kui kõik see 4000 inimest nagu ühes rütmis hüppab ülesse, siis see on omaette juba siukene kogemus, mille sees nagu olla, sa ei saa lihtsalt jääda sinna ka paika, sa varsti varem või hiljem üks ta puha, kui väsind sa oled, aga sul hakkavad ka juba jalad nagu vedrud tööle selles samas rütmis, nii et see oli hästi lahe.
Kas te olite seal rahva hulgas täitsa siis või?
Meid pandi noh, nii rohkem sinna nagu ette ritta, nagu et lavale nagu lähemale, aga ikkagi sinna rahva hulgas ja siis kui seal pühavain langes üle selle koha, siis me läksime ka rahva keskel sinna palvetama inimestele käsi peale panema ja seal oli tervenemised, ka samamoodi teemoni manifesteerusid sai vabastada seal ja muidugi üpata sai seal nagu tohutud palju, et kuna seal oli sooja teadnuke 35 kanti, kuskil niimoodi varjus ja siis seal teenis kestis mitu tundi ja terve tead ülisse ajas seal hüppad ja möllad, see oli vist et kõige kõvemad trennid, mis on nagu ära tehtud, et ma kaotsin ikka päris mitu kilo ja ma usun, et paljud teised ka.
Ja seal sai selles ka aru, et seal üks ülistaja oli eriti Testa oli tema nimi, siukene kleenuke ja pikka kasvu, aga see mees hüppas nagu nii kõrgele ja siis ma saan aru, et see kui kõrgele ta hüppab, see paneb ka nagu rahva nagu täitsa käima. Aga mis oli huvitav oli see ka, et Marial oli samal ajal oli ka sünnipäev ja siis Maria palus nagu Jumalat midagi vägevat enda sünnipäevaks ja see mis juhtus oli see, et Maria hakkas seal ühe naisterahvast palvetama ja see hakkas teemon nagu manifesteerima ja kukkus pikali ja hakkas seal ühtepidi ja teistpidi väänlema ja siis Maria sai tema eest palvetada ja siis see teemon nagu nagu läks välja temast . Nii et ma usun , et see oli nagu niisugune vägev nagu Jumala poolt ka oma tütrele , kes nagu tõesti väga nagu igatseb nagu näha nagu Jumalat suuremal moel , mingi kingitus , et väga ekstriimne on ju sünnipäevaks kinkida nagu see , et saab ühe teemani välja ajada , aga noh , mis kogemus sa veel siin maa peal on ju , saad kõndida koos Jeesusega , kes ka ajas samamoodi neid teemaneid välja , nii et see oli hästi lahe .
Muidugi see Mariaga seal oli ka niisugune naljakas juhtum , kus ta läks ühe inimese eest palvetama ja siis üks see Asher käis temaga kaasas , kes siis pidi , et kui inimene langeb seal Jumala ligiolus , et püüab kinni selle inimese . ja siis Maria läks ühe inimese juurde , pani talle käed peale , see hakkas värisema ja siis see Asher hakkas seal kinni püüdma , pani käed selle inimese peale , hakkas ka värisema . ja siis jooksid veel kaks inimest , et neid püüda . et see oli niisugune väga , väga huvitav moment , samas naljakas .
Kas need Asherid olid ka kohalike seast või nad olid kõik siis Rootsist kohale tulnud ?
Asherid olid kohalikud .
kõik kohalikud , jah . Need olid välja treenitud seal juba selle jaoks , nii et see oli , selle suure krusaadi jaoks oli neid 150 seal , kes olid siis nende siltidega ja tead , et mass hakkab tulema sinna ette ja nii edasi , et hoidsid seal tead nagu asja , nii et korras nagu .
Kas teile tehti ka mingi väikene ettevalmistus või koolitus , et kuidas te ise peaksite seal käituma või just nimelt , kui näiteks on kurjade vaimude väljaajamine , et mida teha ?
Seal kohalik oli päär , kes oli päär Akvist , kes on see kohalik , see 30 aastat , tema on etiooplannaga siis abielus ja tema siis meile rääkis , et kus me peame olema , et seal , kui krusaad oli , siis on üleval oli seal see suur lava , siis me pidime seal üleval olema tema selja taga , et me ei ole kuskil eraldi massis , et siis , kui teenistus käib , kui Stefan kuulutab , et me ei lähe kuskile eraldi , sest muidu kõik see tähelepanu läheb nagu ära , üks valge läheb kuhugi , tead , siis läheb tähelepanu ära . ja pärast siis , kui see kõrval oli see telk , kus need noh , teemonid aeti välja , on ju , siis olimegi , me olime seal üleval , teenistus käis seal lava peal ja siis samal ajal kuskil kuuled jälle keegi tead , midagi lennutati ja noh , niisugust asja polegi nagu ennem olnud . Ennem kui teenistus üldse pihta hakkab , siis läks üks mustanahaline , ta oli vist , tema oli vist pastor , oli
jah ,
ja tema seal kõvasti üks keeltes pani ja kuulutas Jumala sõna ja kui ta seda tegi seal kõva häälega , siis selle rahva sees kuskil 20 inimest kuskil niimoodi natukese aja tagant kukkusid kokku ja hakkasid teemoni manifesteerima , siis tulid Asherid , võtsid kätest ja jalgadest kinni ja viisid ta sinna taha telki . ja siis seal taga telgis nii-öelda aeti välja ja meie inimestel ja mul oli ka võimalus minna ka sinna taha telki , et näha , mismoodi ja mis möll seal käib , nii et see oli päris crazy värk seal .
Oli küll , ma olen ka siin Eestis nagu näinud ja saanud osa sellest , et nagu vaimude väljaajamised , aga Eestis on see palju nagu kuidagi kultuursemalt tehakse , et seal ikka , seal karjutakse , tead , sülitatakse ja tead , röögitakse ja annatakse kõrvakiilu vahepeal , no mitte nagu sellele inimesele , aga just selle teemani , kes seal nagu on üle võtnud ja huvitav oli seda nagu õppida kõrvalt , mitte seal löömist , aga just seda väljaajamist , aga muidugi kõik oli kohalikus keeles , et selles suhtes natuke nagu jäi vajaka , et ma ei saanud aru täpselt , mida nad kõike seal räägivad ja mida nad teevad , aga seal oli üks , seal telgis oli üks noorem meesterahvas , selline lühemat kasvu ja tema ka näitas , et vägi ei ole mitte selles röökimises nende teemonite peale või kõva hääle tegemises või lärmi tegemises , aga just selle Jumala sõnal ja tema tihtipeale seal vaigistas rahva maha , ütles nii , rahunege , tuli kohale ja hakkas selle teemoniga vaikselt rahulikult rääkis , nagu me sinu teiega räägime praegu , lihtsalt vaikselt ja käskis ja Jumala sõna autoriteedil , Jeesuse nime autoriteedil käskis nendel välja minna ja siis nad lahkusid . Et kui, see oli väga huvitav kogemus .
Kui lihtne teil üldse seal suhelda oli , et oskasid seal kohalikud inimesed paljud inglise keelt ?
Pigem vähem vist , et kui siis läbi kohalike tõlkide ja niimoodi , aga rohkem meie suhtlus või niimoodi oligi , kui see teenimine oli , siis me nagu noh , palvetasime inimeste eest ja niimoodi . fookus oli nagu täielikult nagu Jeesuse peal , tema võidmisele , tema väel , keskendusid täielikult Jeesusele , panid nagu käed peale , siis hakkasid nagu asjad juhtuma . et kui sa niisama seal õnnistasid , palvetasid , nagu midagi suurt võib-olla ei juhtunudki , aga kui sa keskendusid täielikult Jeesuse peale ja mõtlesidki tema selle võidmise ja selle väe peale ja vabastasid nagu selle , siis asjad nagu hakkasid ümberringi toimuma .
Jaa , et ma olen ka tänulik , nii väga tänulik selle meeskonnale , kes me käisime ja ka minu abikaasa vennales , pastor Ivole , et meil ka seal , kui see pühavaim sai välja valatud , et siis ma läksin sinna rahva ette ja hakkasin nagu palvetama, et nagu et vaim liiguks ja inimesed hakkasid langema, järjest hakkasid langema ja ma tegin nagu kõik, mis minu võimus, et neid mitte lükata, et me ei oleks mingi kuskil nuk, et tuleb kuskil kristlane palvetab ja ta lükkab kummuli. Ainult õrnalt panin käsi peale ja inimesed langesid ja ma ei ütelnud mingeid erilisi, mingeid sõnu, mingeid kindlaid, mingeid palveid, vaid lihtsalt samamoodi, nagu Raiman just rääkis, et just vabassin selle vähe, lihtsalt ütlesin, et püha aimu tuli ja lihtsalt ja inimesed langesid, teemonid manifesteerusid, et see oligi see vabastane, mida rohkem me anname välja, see rohkem isa annab peale, see rohkem isa annab seda väge peale. Et mõnikord me ka kuidagi, ma ise varasemalt tean, et mõnikord on raske nagu anda kõike ära vaata, et tahad kristlasena, et kui sul nüüd see vägi tuleb, siis ma tahan kasutada selle väge ja see on mul see vägi, aga just tuleb see väge välja anda, ära anda, mida rohkem ära anname, see rohkem me saame.
Kas sa oskad nüüd tagantjärgi ka nagu öelda, et mis sa ise selle reisi või selle kogemuse tõttu nagu saanud oled, noh, kas vaimulikus mõttes või mis oli see kõige suurem kogemus?
Ma usun, et see üks suuremaid kogemusi ongi see, et me saaksime, et me võtaksime julgust just õppida nendelt, kes on meie silmis nagu vaimselt rohkem nagu kasvanud ja arenenud ja kes käivad selles vaimuväes, nagu Stefan ja seal ka paljud teised ja julgesime tõesti vabastada seda väge, et issanda just selles juhtimises käia.
Mulle nagu väga meeldis ka see sama, mis Arlis ütles, et see Stefani eeskuju nagu usuna ja mis mind nagu väga välja sirutas oli see, kui ma nägin, noh esiteks ma olen juba ennem seda näinud, Stefan teeb väga julgelt neid asju, ta ei kahtle mitte midagi, ja on seal Jumale ligiolu, kas ta tunneb või tunne, et see pole nagu mingisugune case ja mingisugune teema. Seal nagu küsiti ka tema, kas kuule, kuidas nagu niimoodi on ja niimoodi ja seal oli see õppetund, mis mina nagu väga hästi sain, oli see, et ta ütles, et ta teab, et Jumal on teda kutsunud. Ta teab, et Jumal on teda saatnud. Ja ta ütles, et see, et inimesed saavad terveks, see, et need imed juhtuvad, see ei ole tema vastutus või see ei ole tema asi. Et kui Jumal on teda saatnud, kui Jumal on teda kutsunud sellesse kohta, siis Jumal on see, kes need imesid teeb ja see ongi tema kindlus ja see ongi tema tugevus. Ja samamoodi ma mõtlesin ka no enda elu peale ja tuleviku peale üldse, et kõik need asjad, mille sees me nagu lootsuglas ka alati oleme niimoodi, et kui tema on meid kutsunud, kui tema on saatnud, siis tema meid varustab, tema võidmine, tema vägi vabastab need inimesi asju ja see on nagu täielik nagu usaldus nagu tema poole, sest kui sa hakkad ise nagu punnitama oma loogikaga ja kõikide asjade nagu mõtlema selle asjade nagu väga raskeks, aga lihtsalt see siiras usaldus ja teiseks muidugi julgus astuda välja ja teha need asju. Miks? Sest isa on mind saatnud. See ei ole minu teema. Mina lihtsalt lähen sinna, kuulutan ja see on tema, kes teeb, mitte mina. Ja võt sellepärast ma nägin ja sain ka selle nagu vägeva nagu, noh, kogemuse, kui vägevalt ja kui hästi sa saad tegelikult Jumalat üldse usaldada kõiges oma eluvaldkondades. Ja muidugi lõppkokku võttes see sama õppetund, Jumala riiki ei ole sõnades, vaid väes. Et sõnad ja vägi on kaks erinevat asja. Ja vägi on midagi, mida me saamegi vabastada ja see ma usun, et oli see kõige vägevam nagu õppetund, mis mina vähemalt sellelt reisilt sain.
No ikka lihtsalt nelipühilased.
ja nüüd mul tuli meelde, et mis ma seal väga õppisin oli see, et me alati ei otsiks nüüd Jumala ligiolu, et midagi teha, sellepärast, et need kõige suuremad imed, mille osaliseks ma seal sain ja mida ma mis on mul nüüd tunnistuseks, ma tol hetkel ma ei tunnu mitte midagi. Tol hetkel, kui rahvas seal kukkus lava peal, ma ei tunnud mingit Jumala ligiolu, ma ei tunnud mitte midagi, ma mõtlesin, mis toimub, aga inimestele käsi peale pannes rahvas lihtsalt langes. Et me ei otsiks nii tihti ainult seda lihtsalt, et Jumal, su ligiolu ei ole, et ma nüüd ei julge teha. Et me otsiks just seda Jumala tahet.
Aga põhimõtteliselt, et ei tasu toetuda meie tunnetele nagu, et tundeid, või ei pruugi üldse olla, aga Jumal tegutseb.
Just.
Olgu see siis julgustuseks kõigile.
et seal Etioopias, et enamus olid kodutud, siis ma ei saanud rääkida oma nagu tunnistust, et ma olen kodutu või olin kodutu, eks ju, et nad ei saanud sellest definitsioonist aru, mida tähendab kodutu, sest enamus oli, elasid kuskil õues, urtsikus või et sõltuvusest ja niimoodi ja seal saime aru, et tihti ainukene see õige tunnistus ongi, et rääkida Jeesusest, Kristusest, rääkida seda evangeeliumi, mis ta oli teinud ja võibolla ka paljud inimesed, kes mõtlevad, kellel, et mul ei ole nii suurt tunnistus. Mul ei ole vägevad tunnistus, kus Jumal on mind toonud välja sügavast sõltuvusest või vanglast või, et see ei peaks olema see, mida me otsime, aga mida rääkida, aga just see, mida Issand meile andis, rääkida sest evangeeliumist, rääkida ristist.
Ja siis oli üks koht, kus meid viidi sinna täitsa sinna turu keskele, seal oli ma ei tea, mitu tuhat inimest, täitsa kõik mustanahalised, kõik silmad jälgivad. Ja lihtsalt läksime sealt bussist välja ja kogu selle rahva summa keskele ja jagama neid brosüüre ja flyereid asju, et võt, see oli täielik ekstriim. Ja siis oli siukane koht, mida nimetatakse põlluks, ingliskeeles on field. Ja seal põllul siis toimusid need evangeelsed õhtud ja krusaadid ja suured asjad. No võt, ja siis meid viidi sinna ja me olime selle suure põllu peal ja lihtsalt tund aega kõik, kes me olime seal, palvetasime keeltes ja kuulutasime tervenemise asju selle suure põllu üle. Ja üks õhtu siis, kui see suur krusaad hakkas pihta, seal oli, no ütleme nii, 10 000 inimest kuskil. Umbes 100 moslemit tuli usule. Need viidi siin eraldi telki, kus inimesed said. Samoodi, ma arvan, et kuskil 50 või palju inimesi said terveks, käisid seal ees tunnistamas ja kuulutamas. Ja mis oli huvitav, oli see, et siis, kui hakkas pimedus tulema 7 õhtul, siis tuli üks relvaga politseinik või sõjaväemees tuli sen lava peale, ütles, et nüüd me paneme täna õhtuks pildid kokku. Ja tuli välja see, et need kohalikud sõjaväelased ja politseinikud, nemad mitte ei kartnud nagu meie pärast, aga nemad kartsid enda pärast, sest seal pidid õhtuti mingisugused terroristid tulema, kes võivad nendele ohtlikud olla. Nii et meile suureks üllatuseks, nii kui pimedaks läks, me pidime kogu oma selle krusaadi nagu õhtu kokku panema. Ja järgmised päevad me olime juba siis targemad, me teadsime, et kui kaua meil konkreetselt aega on. Nii et alguseks oli see suuke suur üllatus, just hakkas tead asi minema, imed just toimusid, asjad on ja siis järsku mingi automaadiga väga tige mees ütleb, et nüüd pange asjad kokku on ja mis aga seal vaidlema ka ei hakka on ja politseinikud ja sõjaväel see tuleb austada, aga just nende enda turvalisuse huvides, nii et tänu sellele kogu sellele kodusõjale, mis seal põhjapool on ja nii edasi, oligi nagu see asi nagu siis seatud, et ainult kella 7 me võisime olla. Nii kui pimedaks läks, kõik me topiti bussi peale, läksime oma hotelli tagasi.
Et no, tänu Jumale, et Issand andis ka meile seal, meil oli relvastatud automaatidega seal meeskond sõjaväelased kohe, kes olid seal valvamas meid ja et kõik oleks turvaline.
See oli siis nagu kohalik selline politsei või midagi taolist?
Sõjavägi oli, jah. Kohalik sõjavägi, kohe üks sõjaväe, üks nüüdest juhti eest oli seal oli kohal, kes isiklikult.
Keelised. Tunnen huviga, mis nendest inimestest sai, kes islamist pöördusid siis kristlusesse, et ma tean palju lugusid, kus nende suguvõsa või perekond hülgab nad. Kas te teate ka nende saatust või kuidas seal see kultuuriline olukord üldse oli selles osas?
Et see on hea, seal oli tõsiselt huvitav, et kui meie siin keegi inimene pöördub usku ja saab kristlaseks, meie siin Eestis ei ole väga ohtlik, aga seal just, ma mõtlen, see nõudis tohutud julgus, see ei olnud inimesed seal lava ees kõik rõõmsate nägudega, kõik olid väga tõsiste nägudega, sest nad olid väga tõsist otsust vastu võtmas ja tule lava peale öelda oma nimi ja moslemi mehed, naised, kes said tervendatud, kes said muudetud ja hüüda lava peale, et kui küsitakse, kes seal tegis, nad hüüavad Jeesus Kristus. Paljud võib-olla visatakse jäägi perest välja, paljud võidakse ära tappa, et aga me usume ka, et isegi kui ära tapetakse, siis igavik on palju tähtsam kui see, et kas nad nüüd elavad pikka igasi maa peal hästi või pärast lähevad igaviku koos issandaga, et kumb siis tähtsam on.
Ma ka natuke uurisin seda sama nüantsi, et noh, ma sain aru, et need kohalikud moslemid, et nad ei ole nagu nii radikaalsed ka või nii äärmuslikud, et nad on natuke nagu pehme versioon kogu sellest asjast. aga nad üldse ei tea, et seal on ju koguduses endal on inimesed, siis tuleb nagu nii-öelda meie eesti keeles on selline sõna nagu kogemusnõustamine tuleb mängu, et need inimesed, kes on nagu eelnevalt ise ka siis tulnud nagu usku ja eks nad siis toetavad ja üldse, et kui selline vanema venna ja vanema õe mentaliteet nagu hakkab pihta, et need, kes on ise tulnud ka sellest moslemi usust nagu edasi ristiusku, aga noh, seal paljud inimesed, kes tulid ega noh, tundus, et noh, neil ei olegi nagu nii mitte midagi, et võib-olla nad ongi kuskil tänaval elavad ja tead nagu niimoodi, aga tuli ka päris palju naisterahvaid, just nooremaid naisterahvaid ja just nende palve vastuste peale, kus nad saad valudest lahti ja igasugused asjad, nii et seda oli nagu tore näha, aga seal oli eraldi jah, meeskond, kes kannab nendest hoolt, et seda ma nägin, et nad nagu on need samad asjarid välja koolitatud ja niimoodi, et see kontakt nagu jääks ka kogudusega.
Mm-hmm. Ja ma olen nagu tohutu tänulik, et seal ka ma nägin vend Ivo, et missugust julgust tema välja näitas, kui me seal turu peal olime, seal oli tõesti tuhandeid nagu inimesi, sadades, ta seal läks nurga peale, tänava nurga peale, tead, ühe pedestaali peale või mingi kasti peale, hakkas kuulutama jumala sõna ja siis tulid mingi tsiklitega vennad, tulid sinna, tead, tulid rihmaga vehkima ja niimoodi, aga issand kaitses ja... Ja samamoodi vend Raiman, et kui me seal olime välja peal palvetamas, siis ma nägin tema prohvetlike palved, ta hakkas igast eseme, mis ta nägi, ta nende järgi sai prohvetlike palved, hakkasime paluma nende eest tervenemisi ja vabanemisi ja pärast need samu tervenemisi ja vabanemisi toimuski seal väljal, et see oli mul tohutu au olla sellise vägeva meeskonnaga seal koos, et ja siin üldse, et mul on sellised vägeva tõed ja vennad.
Nii palju kui ise olen erinevate missioonigruppidega kokku puutunud, siis on niiviselt, et noh, üldiselt ikkagi kõik ütlevad, jah, et see oli väga võimas ja tore ja hea kogemus ka vaimulikult kindlasti hästi kasvatav ja arendav. Aga samas alati on niivisi, et see nagu väiksem osa nendest inimestest nagu hiljem veel tahavad minna missioonireisile, et enamus siiski leiavad, et see oli küll super kogemus ja jumal oli kogetav, aga noh, et missiooni teema ei ole nagu minu teema tegelikult ikkagi, et aga noh, olgu unistatud need, kes seda teevad, et ma siis toetan võibolla muul viisil kaasa. Kuidas teie meeskond, kui te näiteks tagasi sõitsite, kas teil on aega olnud ka niivisi väikest sellist reflekteerimist teha, tagasi sidet jagada?
Ma alguses peale ja see on täiesti minu sellest mugavussoonis nagu väljas, et ma olen oma lootsi külas oma seal offisis ja siis inimesed tulevad ise minu juurde, et ma ei pea nagu välja minema, no, teen kõike seal meediat ja asja ja nii edasi, et noh, minu jaoks oli see päris ekstriimne kogemus heas mõttes, et ma võiks kuulnud sinna, et ma ei ole kindel, kas ma kunagi siuksesse kohta tagasi lähen, aga ma kindlasti soovitaksin seda kõigile ja võib-olla tulevikus äkki veel mõne seikluse võiks ette võtta. Selle meeskonnaga ja kogu see asi, just see palvetamine ja pühendumine ja kuulutamine ja nägemine. Aga niimoodi, et ma nüüd kohe tahan kohe kindlasti uuesti jälle minna, mitte nii pea vist.
Mina isiklikult tundsin, et mul oli väga vägev kogemus ja väga kindlalt julgustav ja ma usun ka, et tulevikus tahaks kuskile minna, aga seal olles avasin sellise huvitava asja, et tihti ei saanud inimestega nagu suhelda, sest oli võõras keel ja ka võibolla me kristlastena mõtleme teinekord, et läheks kuskile missioonile välja, läheks kuskile kuulutama teisele maale. Aga tagasi lennates sealt ma mõissin, kui hea meil kristlastena on kuulutada just siin meie enda kodumaale. Sellepärast, et me saame inimestega rääkida, me mõistame nende kultuuri, me räägime seda sama keelt. Nii et tihti me ei peakski otsima, et minna välismaale kuulutama, aga just peaks kuulutama siin enda omal kodumaale.
Need on ka jälle head ja targad sõnad isenesest. Et igal ühel on oma see tööpõld ja oma lõikuse koht. Kas te natuke võibolla veel ka räägiksite sellest Etioopia maast üldse, et mis seal nagu silma jäi, kuidas need inimesed seal elasid, milline see kultuur oli?
No kultuuri osas on hästi tore, oli muidu see, mõnda kui nagu nimetseme, et kuskil 67% on kristlased, aga mis minule väga nagu meeldis oli see, et see mees, kui ta abiellub näiteks oma naisega, kõigepealt öeldakse kogudusele, siis koguduse vanemad lähevad kohtuvad selle tüdruku vanematega. Seal tuleb see otsus, kas üldse see läheb läbi või ei lähe. Ja siis koguduse vanemad, nemad panevad paika kuupäeva, millal see abielu toimub, aga noormehel endal peab eelnevalt olemas olema ka kodu, kuhu ta võtab üldse oma naise siis vastu. Nii et päris suur vastutus ja aga nemad väga ootavad, nad teevad võibolla, ma ei tea, mitu aastat ennem tööd kõvasti, et nagu saaks üldse selle abieluni minna. Ja tundub, et nad on suht ruud nagu, et need inimesed, kes abieluvad, nad ütlesid, et kuskil 90% jääb oma abieluga kokku. Neil ei ole probleemi seal suitsetamisega, mina enam, ma nägin väga üksikus kohas, kui keegi üldse suitsu tegi, võibolla sellepärast, et see on nii kallis või midagi, aga see ei ole nagu nende kultuuri sees , et nendel on niimoodi , et kui keegi suitsetab , siis vaata , et sa endale üldse meie kellegiga läbi saad või sõpru on . muidugi kohvi , öeldakse , et kohvi ongi pärit Etioopiast ja me jõime ka seal iga kahe tunni tagant , niisugune väike tops oli niisugune nagu espresso , et pandi ainult suhkur sisse , piimaga siis ei hakatud seda kohvi maitset üldse ära rikkuma , ma ei hakanud isegi küsima seda , võib-olla oleks kitse piima saanud . väga vägev oli see , et kohvikultuur ja siis pandi mingisugune asi sinna ka suitsema , mina olen noh , vanas elus olin narkoman , siis see nagu lõhn meenutas mulle väga ühte halba ainet , aga ma uurisin , see oli hoopis mingisugune puutükk , mis nad sinna sisse panid . see on nagu nii osa kultuurist , et 2-3 korda päevas nad alati joovad seda kohvi ja tõesti seda Etioopia kohvi ma jään küll liigatsema . toidud no ei olnud nüüd just kõige kuidas öelda , maitsvamad või niimoodi , et seal oli kitseliha praetud niisugune , siis olid igasugused kanged asjad , aa ja ühe kange asja maitseaine , mit-mita on selle nimi , oranži värvi , seal on ingver , sool ja siis mingi draakoni silmamuna pipar , hästi punast värvi . linnusilma pipar , tšilli mingi hästi kange oranži värvi niisugune pulber , et seda ma võtsin küll kilogrammi koju kaasa , et see on tohutu-tohutu maitse , ma siiamaani , see on nüüd Eesti sinepi asemel , seda panen kõrvale , nägu õhetab kogu aeg . tõin lootsu külla meestele ka , nad panid ka lusikaga sinna supi sisse ja siis pärast pühkisid otsa eest , kõik seda läks higiseks . ja Arlis üritas ka selle kilogrammi tuua , aga tal millegipärast tollis võeti ära see .
Mul võeti jah , millegipärast tollis , mul võeti see mitte ära , et me Raimoniga väga nautisime seal just selle toidu vürtsisust . Õnneks Maria ja Hans olid võtnud 2 kilo endale kaasas ja siis nad loovutasid 1 kilo mulle , nii et ma ei jäänud ka ikka mitast ilma , aga see oli väga huvitav kogemus , kuidas seal saab 40 euroga sai 18 inimest söönuks . Lihtsalt ühe söögi korraga niimoodi , et ei jõudnud isegi kõike ära süüa . Et kui sinna reisida , siis ma arvan , see raha eest süüa saab nagu kõvasti ja nautida kõike hüvesi , mis seal oli .
ja Etioopia enda kultuur on ka , tundub , et väga kivisse raiutud , et seal on ju see lugu ka piiblist , eestlastest ei räägita väga palju seal , piiblist vist üldse ei räägita , on ju , ja paljudest maadest ei räägita , aga Etioopiast on päris palju lugusid ja seal on muidugi see , kuidas Etioopia kuninganna käis Saalomonil külas ja kogu see asi ja võib-olla isegi see ark või kuidas nad nimetavad seda , mis on see seaduslaegas , võib-olla isegi kuskil Etioopias on ju , nii et see kogu see asi on väga huvitav ja selle ümber on väga palju igasuguseid muinasjutte ja lugusid , igasugused vanad kirikud kuskile koobastesse tehtud , suured-suured igasugused ehitised ja asjad , et see kristluse kogu see asi on nagu nii kultuuris sees ja samas nende enda traditsioonid ja nende enda riigid ja sellel riigil on kokku 86 erinevat traibi , need on siis erinevad hõimkonnad ja nendel on 80 täiesti erinevat keelt . nii et me kuskil ka Arba Minchisse maandusime , siis meid võtsid vastu niisugused valge ja oranžidega nagu inimesed jälle , nad hüppasid niimoodi kõrgele ja väga niisugune laulmine ja rõõmus muusika käis , nii et see , kuidas öelda , see kultuur ja need riietused ja asjad ja need muusikad ja tantsud , et see on nagu hästi vägev ja see hoiabki , ma usun , seda rahvast nagu samasuguses tolmupilves kogu aeg .
ja see oli väga huvitav kuulda , kui nad ütlesid , me küsisime , kui suur on kõige suurem hõim , siis nad ütlesid , kõige suurem hõim on 50 miljonit inimest . ma mõtlesin , et paljud Euroopa riigid ei ole nii suur , aga nendel on hõim nii suur .
Te olete nüüd kirjeldanud nende sellist elurõõmu ja hüppamist ja kõike , mis seal te ise nägite ja kogesite ka kirikus ja sellel krusaadil . Kas on midagi , mida te tahaksite nüüd enda koguduses ka võib-olla näha või kaasa tuua ?
Ma usun , et mina ise sain seal nii paljul määral nagu muudetud , et ma nüüd koguduses ikka tahan kõvasti rohkem plaksutada ja tead hüpata ja liikuda ja tahakski näha sellist samasugust asja ka nagu eestlaste hulgas siin nagu kogudustes , et hästi vabalt nad ülistasid seal Jumalat , et nad kuidagi ei lasknud nagu kammitseda sellele , mis nagu ümberringi oli , et tahaks ka nagu Eestis rohkem , eestlane on selline , et isegi mõnikord koguduses , et kipud mõtlema nagu , mida arvab teine su kõrval või kas ma nüüd tohin siin hüpata või plaksutada , aga see peaks olema just niisugune nagu vabadus Jumala ees , et ülistada Jumalat nii , nagu sul just tunned , et praegu hetkel sa soovid südamest teha , et ei oleks kammitsetud nii väga .
Mind pani väga hindama seda , et mis meil on ja kes me oleme . et kui ma seal noh , olin seal nende kõikide mustanahaliste seas , kuidas öelda , sa olid ikkagi nagu teistsugune . aga kui me juba hakkasime Stockholmi lendama , siis olid juba pooled olid valged , on ju . et see nagu omade sekka nagu tagasi tulemine , no see oli nagu nii vabastav , et ma mõtlesin , et mul on nagu koht , kus ma tõeliselt nagu , nagu kuulun ja iga valge inimene tundus nagu nii armastusväärne mulle , et ja samamoodi , kui ma koju läksin ja see , see kõik , see kodu ja nii edasi ja need toidud , on ju , kodutoidud ja asjad , see oli nagu tõesti , pani nagu nii hindama ja nagu väärtustama seda , mis meil tegelikult Eestimaal on . ja et meil on niisugune ühtsus ja oleme ühesugused ja rahvad ja asjad ja see , mina nagu hakkasin seda asja nagu nägema nagu hoopis nagu noh , teise nurga alt . ja muidugi lisaks see kõik see vaimulik kogemus , mis oli . nii et siin tuleb ainult õhutada lõkkele kogu aeg need jumala annid , mis meie sees on , ja seda asja me saame iga päev edasi kanda , et selle jaoks sa ei pea olema kuskil Etioopias või kuskil , aga seesama asi põleb sinu südames ja sedasama väge ja kõike sa saad vabastada siin Eestimaast täpselt samamoodi .
Ja et Eestis on ka niisugune võimalus vabalt kuulutada Jumala sõna ja selle üle ka tohutu tänulik ja muidugi pärast nädal aega Etioopias tuli tohutu isu keedukartuli järgi , et seal just väga palju keedukartulit ei saanud , et tänu Jumalale ka selle eest .
Väga põnev oli igatahes kuulata kogu seda teie ettevõtmist ja mis Jumal seal teie läbi ja teie ümber tegi . Et kui nüüd keegi , kes kuulas seda saadet , tahaks näiteks ka sellist kogemust saada , kas noh , te mainisite , et selle suve jooksul peaks tulema siia nüüd ka Stefan Edelfors oma meeskonnaga Paldiskisse krusaadi tegema taas . On teil midagi selle kohta äkki täpsemalt öelda ?
augustikuus peaks tulema jah , et siin on arvatavasti ka Toompeal , Toompea koguduses on vist mitu päeva ja üks päev on Paldiskis ja siis on ka Lootuse külas , aga ma usun kogu südamest ja me siin pastor Ivoga ka rääkisime , et tulevikku võikski nagu jääda ka niisugune samasugune nagu , ma ei tea , ma ei taha nüüd öelda nagu standard , aga mingisugune platvorm ka inimestele , kes väga tunnevad oma südames samasugust igatsust , et Stefanile võiks alati ka kaasa minna Eesti poolt niisugune meeskond , kes võib siis oma noh , kulud ise katta või kogudus katab , aga sellesama nagu kogemuse ja see krusaadi ettevalmistus ja nende see palvetamine ja see teekond ja need inimesed ja need toidud ja kõik asjad , et kui kellelgi raadiokuulajal ka väga südames nagu põleb , et ta tahaks ka kunagi minna samasugusele reisile kaasa , siis ma kogu südamest loodan , et see lihtsalt tekibki niisugune sõprus veel rohkem selle Rootsi kogudusega ja see saab nagu , sellest saab nagu üks uus normaalsus , millega eestlased saavad ka alati kaasa minna .
Et soovitan ise samamoodi , kes iganes kuulas seda ja mõtles , et võib-olla , et jah , et ma tahan just midagi nii ekstreemset või siis vastupidi , et noh , tahaks küll , aga mitte nii ekstreemset . et siis ma usun , et see on tõesti hea kontakt ja üks võimalustest võtta Stefan Edelforsiga ühendust ja ta kindlasti käib ka ju mujal peale Etioopia , et noh , nagu mainisite , et on juba aastaid seda .
Üle maailma , Indoneesiad igal pool ja võib-olla kõige parem on läbi Ivo seda võtta , et muidu ta nagunii küsib , et kes te olete , et suhelge Ivoga või niimoodi , võib-olla läbi Ivo kõige parem vist .
selge , nii et kellel huvi on , siis Ivo Unt , Nelipühi kiriku pea , võtke temaga ühendust ja sealt kindlasti teie elu saab muudetud nende kogemuste läbi . aga suur-suur aitäh , Raimon Kukk ja Arlis Liivrand , et te tulite külla ja jagasite oma väga selliseid põnevaid kogemusi Jumalaga . mina olen siis saatejuht Kaire Lotamõis .
aitäh teile kutsumast ja tõesti kogu au Jumalale selle eest ja selle võimaluse eest .
õnnistusi .
Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, hing meil isa sees.
Sime kaham, sime šem, kulegi zeemast auša.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.